halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ka dhegeysasaan muwjadaha gaagaaban hirarka fahmida magaalooyinka afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtaha 4 bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kaasi wuxuu ahaa doctor xafiid shaaciye oo ka warramaya tartanka reer galbeedka ee qaaradda afrika. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida guddoomiyihii degmada buurha kaba iscasilay goor sii horreysay oo sheegay in markaasi sababaha iscasilaadiisa ay salku ku hayeen xaaladaha nololeed iyo amni ee ka jira deegaanka.
hay-ad caawisa dadka araggala oo waxqabadkeeda ku soo bandhigtay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arrin ku saabsanayd ama dacwad ku saabsanayd nin Soomaali Kanadiyaana oo ku dhintay gacanta booliiska oo dib loo dhigay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. qarax xoogan ayaa xalay xilli dambe laga maqlay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. qaraxan oo dhacay wax yar uun kadib xalay kowdii habeennimo ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday mid ka mida taliyaasha ciidamada ku sugan aagga Galgalo oo gurigiisa ku sugnaa lana dhinac dhigay qaraxan. lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo dadka soo gaaray marka laga reebo burbur u geystay dhismayaashii ka agdhowaa goobta qaraxu uu ka dhacay, sida ay v o e da u sheegeen saraakiisha ammaanka ee magaalada. weerarka nuucan oo kale ama weerarada nuucan oo kale ayaa badanaaba waxaa geysta kooxaha xiriirka lala argagixisada.
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sabtida maanta sheegtay in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay tiro gantaalo nooca ridada gaabana. arrintan ayaa u muuqata tallaabadii u dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay qaado kadib markii uu burburay wadahadalkii nukliyeerka ee maraykanka iyo iyada u dhexeeyey. madaxa shaqaalaha ciidanka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay tuurtay gantaalo xidhiira oo ay kasoo gantay magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee wonsan in yar kadib 9 aroornimo xilliga dalkaasi. faahfaahin kale oo dheeraada lagama bixin gantaaladan, hase yeeshee gantaalada ridada dhow iyo xadgudub kuma aha cunaqabateynadii caalamiga ahaa ee saarna barnaamijkii gantaalada ee kuuriyada waqooyi. dowladda kuuriyada waqooyi ayaanan iyadu ka hadlin tijaabintan. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan. wararkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a washington. guddoomiyihii degmada buuraha kaba ee gobolka Bay oo xilkiisii iska casilay dhowaan ayaa sheegay in sababaha isku casilay ay ahayd markii uu arkay xaaladda amni iyo bini'aadanimo ee gobolka ka jirta. maxamed nuur one time ayaa ugu baaqay maamulka koonfur galbeed inay maamul cusub u soo magacaabaan degmada. waxaa u warramay wariyahayga mukhtaar maxamed catoosh.
maxamed ibraahim nuur one time, guddoomiyaha degmada buuraha kaba ee gobolka Bay, ayaa sababtu isaga casilay xilka guddoomiyenimada wuxuu ku sheegay culays siyaasadeed oo mas-uuliyiin degmada ka tirsan kaga imaanayay iyo dhibaatooyin soo noqnoqday oo wax laga qaban waayay, kuwaasoo isugu jira, buu yiri guddoomiyaha amni xumi iyo daryeel la-aan dhanka shacabka.
sababaha aan xilka isaga casiliyay waxay ka mid ahayd xumooyin fara badan oo maaragtaadi oo kusoo wajahday deegaankii, oo anagoo adalba ku shaqaynayo aad u adag oo adeegsan tahay oo degmooyinka oo si go-doonsan har iyo habeenba aan u taagnayna qaabkii nabadgelyada looga soo celin lahaa degmada ayaa day waayahan dambe aan la kulmaynin maaragtaadi faragelin aan caadi ahayn oo dhinaca siyaasiyiinta ah sidii degmadaas loo qasi lahay intaasun baan la kulanay. day haddana maan kaaga daranaan abaardii 24 bilood oo qorshaysan baa kaga dhacaan oo ciidamada dhexdeeda oo shacabkii hal dhinaca oo ciidamada ah marka waxyaalihii foolxumada la cadligan baan waakaysan waayo hadda marka sidaana sii cadligay.
Sidoo kale guddoomiyaha iscasile maxamed ibraahim nuur one time oo waraysi gaara siiya v o a wuxuu caddeeyey shacabka buurhakaba xilligan inay u baahan yihiin in wax laga qabto baahiyahooda balse aysan u baahnayn khilaaf siyaasadeed iyo in lagu gorgortamo, taasina waxay keeni kartaa buu yidhi dib u dhac iyo horumar la-aan.
runtii atoosha waa uleyska haddaan ku sheego saddex uleys waaye waxay kala yihiin number kow ciidamadii oo problem ba-an ay ku hayaan deegaankii aanan xakamaysanayn ciddii xukunta idkala ba-anna kala garanaynin, midda labaad siyaasiintii oo aan maanta garabkaaga taaganayn oo kula shaqaynaynin oo horumarkii deegaanka aan lagula shaqaynayn keligeyga layday maaragtay aan intu ororintooday dhan maamulka nafta kisoo maaragtay adi oo shaqo oo nadiifa aysan jirin oo xilli xun lagu jiro day maaragtay adi oo kula shaqaynayn waa dareemi kartaa atoosha xilli waxaa lagu jira jiilal oo abaar ah ummaddii waa iska dhambaysan tahay ayadoon haysanin oo gargaar maaragtay ha noqoto dhan walba jiilaala iska jirto waa dad oo masaakiin iska jiro aysan haysanin maanta hay-ad ama fala oo wax soo gaarsiiyaan ama ha noqoto dowlad maanta wax soo gaarsiisa aysan lahayn oo dhibaatadu ku jiraan.
Guddoomiyaha degmada Buurhakaba wuxuu kaloo muujiyey muddo hal sano iyo bar oo uu maamulayay degmadaasi inuu suurtageliyey ceel biyood, iskuul, isbitaalkii oo dib u howlgala iyo in la bilaabo dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay.
runtii atoosha sanadii baan haynay anaga xilkaas maamulka u tagay ilaa iyo hadda dee sida hadda aan kuu sheegay degmada isbitaal ma lahayn aan kuraa isbitaala lagu soo kordhiyey.
ugu dambeyntii marka maxaa kuu qorshaysan?
walaa runtii waxaa ii qorshaysan kuley anigu go-aanka u gaari laa waa gaari farin yar aan wada ayaa madaxweynaha dhalitagaasa koonfur galbeed iyo wasiirada shaqadkale oo farintaas oo ah in isada ugu dhaqsiix badan degmadaas maanta maaragtay maamul looga dhiso ummaddaas oo dhibaataysan si dhibaatada loogu dulqaado maamul oo sharaf leh oo maanta oo shaqadii anaga aan soo qabnay ayna dadka sii saraysa ay qaban karaan.
xaaladda degmada Buurhakaba ayaa hadda degan waxaana dadku ay isweydiinayaan iscasilaada kadiska iyo guddoomiyaha go-aanka uu qaatay. Buurhakaba waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay waana degmo qadiimi ah waxayna degmadu leedahay taariikh fac weyn. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. urur ka shaqeeya sidii uu caawin lahaa dadka aragga dhibaatadu ay ka haysato ee Soomaaliya ku nool oo ka dhisan Minneapolis ayaa xalay waxqabadkooda kaga warbixiyey kulanka dhacay magaaladaasi. wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa ka wareystay mid ka mid a aasaasayaasha hay-adda Samrada ee hawshan qabata.
horta waa runta ahaa dalkan caawa waxaa ka jira kulan weyn oo kulanka macnihiisuna waxa weeye wixii aan muddo dheer soo qabanaynay oo aan ugu talagalnay inaan ku guuleysano ayay waxay codsadeen dadka qaar ka mid ah amaba reer Minnesota inay arkaan oo ay ogaadaan gacanna ay ka geystaan.
haddii aad aniga iyo jadweynaha na dhageysanaya aad nala wadaagto hay-addeenna Samrado maxay qabataa?
hay-addeenna Samrado waxay qabataa marka ugu horeyso oo kow ah dadka aragga wax ka noqday sida anigoo kaleento oo u baahan wax kasta oo qof bani aadana uu u baahan yahay ayay u taagan tahay, iyo dadka agoonta ah ama rajada ah ama labadaba isku ah oo haddana aragga wax ka noqday.
dadkaasi maxaad u qabataan marka?
dadkaasi wax badanaan u qabanaa oo ay ka mid tahay sidii ay u baran lahaayeen, siday u noolaan lahaayeen, wax u baran lahaayeen, wax u akhrisan lahaayeen, qofku u noqon lahaa qof jiro oo isku filan oo nafsadiisa ku qanacsan oo wixii uu kari karana qabsan karo.
waxaan ognahay Soomaaliya dad fara badan ayaa naafaka ah dhinaca aragga oo aan waxba arag, ama kuwa iyagoo beelay markii hore caafimaad qaba oo beelay, iyo kuwa markii horeba ku dhashay. dabcan hay-ad yar oo ka aasaasan gobolka Minnesota ka bilaabataa tihiin, sideed marka baahida dadka faraha badan ku xulataan wax u qabashadooda?
waa runta aha, horta waa run dadkaasi waxa weeyaan hawl walba waqti unbaa la bilaabaa. dadka markii aan u istaagnay oo aan u dhaqaaqnay waxaan isku daynay inay helaan sida aan kuu sheegay. dadkaana waxay u baahan yihiin baahida guud oo bani'aadamku u baahan yahay ka soko inay la mid noqdaan dadka ay ku dhex nool yihiin, oo dadka ay ku dhex nool yihiin laftooda inay fahmaan ama ay la nool yihiin inay yihiin dadkan dad jiro oo wax qabsan karo. saa daraaddeed anigu waxaan ahay tusaale u taagan dadka noocaasa oo ku caddahayna maanta inuu yahay qof oo adeegan karo oo wax qabsan karo oo wixii samaysan karo. Marka saa daraadeed dadkaasi sida aan u rabno ilaahay idinkiisa waxaan jecelnahay inay guul weyn gaaraan oo dhinaca waxbarashada, dhinaca isku filnaashada qofka bani aadamka ah, si ay u helaan maaragtay wax kastoo qof bani aadan u baahan yahay.
Meeqa xarumood ayaa wadanka gudihiisa ay kaga furan, meeqa magaalo ayse ka furan yihiin?
Su-aal fiican weeye. Xarunta ugu weyn horta waxay ka furan tahay magaalo madaxda. Xarumo kale intoo na la siiyana way jirtaa, laakiin xarunta ugu weyn hadda ee hadda shaqayso waxay ka furan tahay Muqdisho.
Tira inta la-eg qiyaas ahaan ayaa ku jirta ama ku xiran xaruntaas?
Dad badan ayaa ku xiran oo ilaa tira hadda 300 oo qof ku dhadhow, oo haddii kaleba ay dhanba ayaa ku xiran oo si toosa ugu xiran, oo qaarkood hadda ay wax ku bartaan sida taxfiidul quraanka, sida yacni waxyaabo yaryar oo aasaasi ah oo hadda waxbarashadu way aad uga socotaa.
Dadkaasi marka meesha wax ku barta aragga naafada ka ah, qaybaha bulshada ay ka kooban yihiin, haddaad ila wadaagto?
Horta waa dad yaryar, bulshada intooda ay ka kooban yihiin waa wiilal yaryar, waa gabdho yaryar. Annagu waxaan xoogga saaraynay dadka yaryar oo waxbaran karo oo haddaba maaragtay qur-aanka xafida, inay maaragtay dadka yaryar ee tacliinta u baahan inay mustaqbal wanaagsan helaan. Bulshadu sida inta ay ka koobantay ka kooban yihiin.
Muddadii aad jirteen oo 5 sano ahayd, dadkii aad wax u qabanayseen isbeddelka nololeed ee dareemeen, haddii aad ila wadaagto?
Isbeddel weynay dareemeen, isku kalsooni. Ruuxa bani aadamka isbeddelka ugu weyn uu dareemo waxa weeye isku kalsooni xagga qalbiga asaga. Marka isku kalsooni weynay dareemeen, wax walbana inay qabsan karaan, ay sida bani aadamka u noolaan karaan inay fahmeen.
Halkan barnaamijka noocaas inaad bulshada u soo bandhigtaan Minnesota, bulshadu heer intee le'eg bay taageerada ka siiyaan, sidii gudaha wadanka Soomaaliya aad caruurta iyo dadka dhibanayaashaad wax ugu qaban lahaydeen?
Waa runta, dadkan halkan jooga ee hadda ka horba gacan bay ka geysteen waxqabadka, haddana waxay rabaan inay gacan weyn ka geystaan. Wafdi kamidana waaba baxeen oo way soo arkeen, oo meeshay soo arkeen waana ku soo qanceen, waxayna dhiirigeliyeen in fadhi la qabto oo dadku ay aad iyo aad uga qayb qaataan, oo way soo arkeenba reer Minnesota markaan idhaahdo ama dad kaloo meel Minnesota ka baxsan ka yimidba way soo arkeenba, meesha lafteeda soo arkeen.
Goolkiinu muxuu yahay? Maxaa tigsanaysaan inaad ka guul gaartaan?
Goolkanagu wuxuu yahay maxamuudow inay noqoto meeshaas meel loo aayo, oo meel kasta oo qof baahida gaarka qaba ee aan kor ku soo xusnay, meel uu ka qaato saad waxbarasho nololeed, mustaqbal dambe, mid hadda jooga, inay meeshaasi noqoto ayaa annagu goolkeena yahay.
Waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada dadka baahida gaarka qaba ay dhibaatooyin kala kulmaan dadka ay la nool yihiin. Arrinta noocaasi ah sideed iskugu daydaan in xal looga gaaro ama bulshada loogu qanciyo inay dadkaasi u dhimriyaan?
Horta waa runta aha, oo weliba halkan waxaan rabaa inaan fariin u marsiiyo dadkeena Soomaaliyeed. Dadka baahida gaarka qabo ama nugulka ah, waa run way jirtaa dhibaato badan inay qabaan oo aan hadda hadalkan lagu soo koobi karin, balse waxaan isku daynaa inaan dadka wacyigelin u sameyno, anagoo ka bilaabayno guriga uu ku nool yahay qofka baahida gaarka qabo. Guriga uu ku nool yahay, uu kula nool yahay dadkii dhalay iyo dadka la dhashay, inaan ka bilowno qofkani qof jira oo jiri doona oo waxna qabsan kara inuu yahay. Taa daraaddeed wey wax dhan oo nagu kalifay waxaan, iyo aniga oo markii horena arag lahaa, markii dambena arag iga tagay, halkana imid, xaggana ku noolaan jiray, tagana mar walba wixii isbeddelaho aan arkay inaan ku dabaqo barnaamijka aan wadno.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamuud Xuseen oo madax ka ah hay-ad caawisa dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaana kuwa aragala, wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dacwad ka dhana sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Ottawa ee dalka Canada oo loo haystay dhimashada nin Soomaaliya ayaa dib loo dhigay kadib markii difaacayaashiisu ay dood geliyeen muuqaal ay dacwadoogayaashu u gudbiyeen maxkamadda. Wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warbixintan noo soo diray.
allaha u naxariistay cabdiraxmaan cabdi oo soomaali kanadiyan ahaa ayaa bishii julaay ee sanadkii 2016 ku dhintay gacanta booliska xilli ay isku dayeen inay xiraan kadib markii booliiska lagu wargeliyey inuu dhibayey dad joogay maqaayad ku taala xaafadda uu ka deganaa magaalada Ottawa ee Hindenburg. Dibadbaxyo looga soo horjeeday falkaasi ayaa ka dhacay magaalada Ottawa oo ay degeen dadyow kala duwan oo Soomaali u badnaa, taasoo ugu dambeyn sababtay in dacwad lagu soo oogo mid ka mid a saraakiisha booliska ee gacantooda uu ku geeriyooday Cabdiraxmaan Cabdi. Daniel Monsio oo ah sargaalka loo haysto dhimashada Cabdiraxmaan ayaa bilowgay bishii Februari ee sanadkan beeniyey inuu leeyahay wax dembiya. dacwadiisa oo socotay 4 toddobaad oo ay ahayd in toddobaadkan lasoo gabagabeeyo ayaa mar kale dib loo dhigay kadib markii difaacayaashiisu ay sheegeen in muuqaal dacwad oogayaashu ay gudbiyeen uu yahay mid wax laga bedelay oo ka hor imaanaya xuquuqda eedaysanaha. Faarax Aw Cismaan wuxuu ka mid yahay Soomaalida aadka ugu dagaalamaya sidii Cabdiraxmaan uu ku heli lahaa xaqiisa. Maraan qadka taleefanka ee magaalada Ottawa kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa ay ku doodayaan difaacayaasha eedaysane Daniel Monsion.
qolada marka difaacaysa waxay ku difaacayaan oo doodooda ay tahay oo hadda arrinta meesha qaraar ee marayso oo niiska ugu dambeeyay uu yahay in cajiladda la duubay oo laga duubay dhacdada markay dhacaysay aysan ahayn cajiladii orijinaalka ahayd. cajiladda qolada SIU-ga ay dhahaan oo ah Special Investigation Unit-ka oo baaritaanka askarta markay ku xadgudubto xuquuqda qof muwaadin ah go-aanka gaarta oo askarigan dhahay dembigan isaga ka dambeeyey maxkamadda usoo gudbiyey waxa ay aas-aaskooda ama ku beysgareeyeen keyskaas ah askarigan inuu geeridaas Cabdiraxmaan ka dambeeyey ama dilkiisa cajaladaana ahayd ay leeyihiin. marka cajaladii ma aha cajalad waxay leeyihiin orijinaala maadaama aas-aaskaas khaldanaa cajaladii hala tuuro oo halaga saaro mataqaana meesha waxa weye marka xuquuqdii askarigana meel looga dhacay cajaladiina waa cajalad fabricated ah oo meelaha qaar la boobsiyey meelaha qaar la jaray meelaha qaar la gaabiyey. marka SIU-gii waxay ay keeneen iyo cajaladii dhan rabaan meesha inay ka saaraan cajaladii meesha haddii laga saarana wixii mataqaanaa saldhigga u ahaa keyska dhan aa burburaya.
kasakow muuqaalka waxaa jiray markhaatiyaal ka hor muuqday maxkamadda oo sheegay in booliisku ay adeegsadeen awood xaddaafa oo sababay dhimashada Cabdiraxmaan. Faarax ayaan mar kale weydiiyey waxa laga yeelayo markhaatiyaashaasi iyo in caddayn ahaan loo isticmaali karo maadaama muuqaalku uu muran dhaliyey.
arrintu meel qaraaray maraysaa. wixii witnesses la dhagaystay dadkii oo mataqaanaa arrinta arkay joogay dhibaatada sida u dhacday Cabdiraxmaan sida loo dilay waxoodii dhanna waxuma noqonayaan sababtoo ah cajaladaana centerka ama aas-aaska ama xudunta mataqaanaa keyska dhan ah.
xeeldheeryaal dhanka muuqaalka ayaa ku kala aragti duwanaaday wax ka beddelka muuqaalka muranka dhaliyey ee kaamirooyinka qarsoon ay duubeen xilligii ay booliisku isku dayeen xariga Cabdiraxmaan. garsooraha dacwadda ayaa la sheegay inuu dib u eegis ku sameynayo arrinkan isla markaana go-aan uu ka gaari doono 29-ka bishan. haddaba maxaa laga filan karaa garsooraha? waa kan mar kale Faarax Aw Cismaan.
go-aankiisa marka laba mid ay noqoneen in askariga iyo qolada difaaciisa uu la jirsado oo dhaho waa run cajalada cajaladii ma aha waa la jajaray waa la isku dhadhajiyey meelaha qaara la buubsiyey sidaa awgeed askarigan xuquuqdiisa meel looga dhacay cajaladaana waa laga tuuraya meesha kiiskiina dismissal saasaa lagu burburinaya. waana arrin khatarteeda leh taas haddii dhacdo Cabdiraxmaan xaqiisi wuu dhuminaya. haddii taas aysan dhicinna waxay noqonaysaa inuu dhaho okay cajaladan waa saas laakiin cajalada orijinkeedii lahaayaa kale tan un meeshaha laga saaro haddii la rabo laakiin kama saari karno dadkii oo arrinta arkay oo yacni markhaantiyaasha ah lagama saari karo videoyaasha kale oo la duubay oo arrinta ku saabsan sidaa awgeed arrintii way soconaysaa inuu compromisaa sameeyana way dhici kartaa. marka 29-ka Soomaalida iyo dadkii xuquuqda bin aadamka u dooday iyo Cabdiraxmaan xaqiisa dadka usoo dagaalamay oo runtii dhallinyaro badan oo Soomaali oo magaaladan joogta iyo caalamkaba ay hormud ka ahaayeen dhagaha u taagan indhaha u furan wixii go-aanka noqda 29-kan la sugaya.
Soomaalida ku nool dalkan ayaa si gooni isha ugu haya kiiskan waxayna ka dhur sugayaan hadba waxa uu noqdo go-aanka garsoorka ee dabayaaqada bishan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. markana afrika iyo yurub, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa toddobaad kan mid walbaahi waxa uu booqasho ku tegay dalal ku yaala qaaradda Afrika. booqashooyinkan ay ku tegayaan qaaradda Afrika si ay ula soo hadlaan boqoshooyinkan ayaa waxa ay yihiin kuwa markaasi heerka ugu sarreeya madaxda yurub ay ku tagaan qaaradda si ay ula soo hadlaan xiriirka dhinaca ganacsiga, socdaalka iyo amniga, sida uu ku soo warramayay wariyaha v o a ee magaalada London Henry Ridgwell. Waxaa dadaalkaasi reer yurub mid la mid ah, iyaguna wada Shiinaha iyo Maraykanka. Warbixin arrintan ka hadlaysaa waxaa isku soo duwayay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo studiyaha igu heliya.
Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa 24-daadkan gaartay dalka Burkina Faso. Waa booqashadii u dambeysay ee madaxda Yurub ay qaaradda ku tagaan 7 dhowaa. Miss Merkel ayaa sheegtay in tiro ka badan 1,000 askari ay geyn doonto galbeedka Afrika, iyagoo qayb ka noqon doona ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo ciidanka tababarada bixiya ee midowda Yurub si looga adkaado ururada xagjirka ah. Booqashada Merkel ee gobolka ayaa ku soo beegantay ta wasiirka arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt xilli ay London isu diyaarinayso xiriir diblomaasi oo xoog badan iyadoo safaarada ka furaysa dalalka Niger iyo Chad, islamarkaasna lacag dhan $5.2 million ku bixinaysa barashada afka Ingiriiska. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna heshiisyo maalgelineed oo gaadhaya $2.2 billion la soo saxday dalka Kenya mar uu Bariga Afrika booqday bishii March. Haddaba waa maxay ujeedada booqashooyinkan madaxda Yurub ay qaaradda Afrika maalmahan ku tagayaan? Waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Dr. Xafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Sida aan ognahay, Afrika waxaa hadda ka jira fursado dhaqaale oo ballaaran, kuwaas oo u saamaxaya Afrika inay kor u qaado wax soo saarkeeda, ayna xoojiso doorka ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka. Waxaaba la saadaalinayaa in 30 sano ay soo socota in la arki doono badeecooyin fara badan oo ay ku qoran yihiin Afrika ayaa lagu sameeyey, ayna bedeli doonaan badeecooyinka maalmahan aan ku aragno suuqyada ee ay ku xardhan yihiin Shiinaha ayaa lagu sameeyey. Marka door dhaqaale oo muhiima ayay Afrika yeelan doontaa sanadaha soo socda, iyadoo sidaas dareensan ayay Yurub, wadamo fara badan oo Yurub ah, ay doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin Afrika, ayna sii xagsadaan booskooda, maadaama doorka Afrika muhiim u noqon doono dhaqaalaha adduunka oo hadda kasii wareegsanaya Shiinaha oo muddo u ahaa il muhiim u ah dhaqaalaha adduunka.
Waan gartay ugu dambeyntii dadka qaar baa ku eedeyn jiray dalal dibadda ah, gaar ahaan reer Yurub, inay kaalin ku leeyihiin deganaansha la-aanta ka jirta qaaradda, iyadoo dabcan dantu ay ahayd resourceka amaba ilaha waxyaabaha dabiiciga ilaahay qaaradda siiyey oo si khaldan looga faa'iidaysan jiray. Haddii Yurub ay soo noqotay oo leedahay waxaan xidhiid ganacsi iyo mid maalgashi la samaysanaynaa dalalka Afrika, arrintaasi Afrika ma u keeni karaysaa xasilooni siyaasadeed?
Waay adag tahay in la saadaaliyo waxa dhici doona, laakiin sida aad sheegtayba, Yurub markasta waxay u arkaysaa Afrika meel ay kasoo dhoofsato waxyaabaha ay u baahan tahay oo ay ku sameyneyso ay dhaqaalaheeda ku xoojinayso. Sidoo kale waxa ay doonaysay in Afrika ay u ahaato suuq ay wax u iibgeyso. Marka arrintaasi waa laga yaabaa in ay isbedesho, laakiin ma muuqato xilliga dhow. Haddii Yurub ay danaynayso in ay wax ka qabato Afrika, waa inay xoogga saarto nidaamka xukun wanaagga ee Afrika ay u baahan tahay. Waa inay dhiirigeliso nidaamka xisbiyada badan, nidaamka doorashooyinka. Arrintaasna hadda ma ay muuqato. Hadda Yurub waxyaabaha ay sameynayso oo keliya waa in ay xagga ammaanka un ay ka taageerto Afrika, gaar ahaan arrimaha ku saabsan argagixisada oo loo arki karo danaysi. Marka ma muuqato qorsho guud oo Yurub ay wadan leedahay in ay ku bedesho nidaamka siyaasadeed ee Afrika oo xukun wanaag iyo xukunka oo la isku bedelay inay dhiirigeliso. Marka ma u malaynayo in xilligan dhow ay arrintaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto Yurub.
Xilligan la jooga dalka Shiinaha ayaa xiriirka ganacsiga ugu weyn lala qaaradda Afrika, isagoo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha qaaradda kala shaqeeya. Dhinaca kale, shirkadaha Maraykanka ayaa ugu weyn dhinaca maalgashiga dibadda ee qaaradda Afrika lagu sameeyo. Dalka Maraykankuna waa ka ugu weyn ee dhinaca gargaarka bini'aadanimo qaaradda siiya.
Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa warbixintaasi isugu kaasoo duway. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a. haatanna falastiin aan ka codsado wararkii caalamka amaba wararkii soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyey. Falastiin,
aad aa umahadsan tahay sandheere. Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaasana waxa ay sheegayaan in xalay saqdii dhexe magaalada laga maqlay qarax xoogan xilli dambe oo ku dhow abaar 11:15. Qaraxan ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday mid ka mid a taliyaasha ciidamada ku sugan aagga Galgala oo gurigiisa la dhinac dhiga qaraxan. Lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo dadka soo gaaray marka laga reebo burbur uu u geystay dhismayaashii ka agdhowaa goobta qaraxa. Weerarada noocan oo kale ah ayaa badanaa waxaa geysta kooxaha xiriirka lala argagixisada.
Waayahay dhegeystayaal, aad bay umahadsan tahay Falastiin. Haatana sida dhegiina kusoo dhacaysa waa hees ay qaado fanaanada Halima Khaliif Magool. Ilaahay naxariistaasiyo.
ka macaane banxariistiijana ka waraabiya Xaliima Khaliif Magool. Idaacaddeenii arrimaha ayay ugu dambeysay waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Dhammaan oo isku duubanaya idinla nabadgelinyo. Thank you.